วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สลัด Creator Podcast คุณอยู่กับนุชนิพรัตน์สิ้นทุกข์ค่ะวันนี้นุชเอาเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารสุขภาพมาฝากเช่นเคยนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยนุชได้พูดถึงอาหาร Plant Based นะคะหรือว่าอาหารที่เน้นพืชเน้นผักผลไม้เป็นหลักแล้วก็หลีกเลี่ยงการทานเนื้อสัตว์นะคะตอนนี้นุชจะมาแชร์โปรตีนที่สามารถทดแทนเนื้อสัตว์ได้ค่ะซึ่งโปรตีนตัวนี้นะคะเป็นที่นิยมมากทั้งในเมืองไทยบ้านเรานะคะแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้ค่ะโปรตีนนี้ชื่อว่าเทมเป้ค่ะหรือบางคนออกเสียงว่าเทมเป้นะคะเทมเป้คืออะไรนะคะเทมเป้ทำมาจากถั่วเหลืองล้วนๆค่ะที่นำมาหมักด้วยวิธีธรรมชาติมีลักษณะเป็นแผ่นที่อัดแน่นด้วยถั่วแต่ไม่แข็งนะคะเนื้อเขาก็จะนุ่มสีขาวๆเหลืองๆค่ะสีเหลืองเนี่ยก็คือมาจากเมล็ดถั่วส่วนสีขาวก็คือเป็นเชื้อราค่ะแต่เป็นเชื้อราที่กินได้นะคะเหมือนกับเห็ดกลิ่นก็จะคล้ายๆเห็ดค่ะสามารถนำอาหารเป็นชิ้นนะคะเพื่อประกอบอาหารได้เหมาะสำหรับผู้ที่ทานอาหารมังสวิรัติหรือว่าวีแกนนะคะแล้วก็ผู้ที่หลีกเลี่ยงอาหารจากเนื้อสัตว์แล้วก็คนที่กินแพลนท์เบสด้วยค่ะมาฟังประวัติของเทมเป้กันค่ะตอนแรกนุชก็เข้าใจว่าเทมเป้เนี่ยชื่อเทมเป้มาจากญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะจริงๆไม่ใช่นะคะเทมเป้เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวอินโดนีเซียค่ะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าในศตวรรษที่16ค่ะโอ้โหศตวรรษที่16เลยนะคะตอนนี้เป็นศตวรรษที่20นะคะเมื่อ400ปีที่แล้วนั่นเองค่ะมีหนังสือเล่มนึงค่ะระบุว่ามีการผลิตแล้วก็จำหน่ายเทมเป้แล้วมีการคาดคะเนว่าเทมเป้อาจจะมาจากการเรียนแบบถั่วหมักของคนจีนที่ใช้เชื้อรา Aspergillusแต่เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของอินโดเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมนะคะก็เลยใช้เชื้อราดังกล่าวไม่ได้มีการใช้เชื้อราตัวใหม่ที่ชื่อว่าไรโซปัสค่ะเป็นหัวเชื้อในการหมักถั่วเหลืองค่ะในปีค.ศ.1875ค่ะชาวยุโรปที่อยู่อินโดรู้จักเทมเป้ตอนแรกเทมเป้นิยมรับประทานกันบนเกาะชวาค่ะหลังจากนั้นก็แพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วโลกในศตวรรษที่20ก็คือตอนนี้นะคะเดิมทีเนี่ยการหมักเทมเป้ใช้ใบตองหมักค่ะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปละก็เริ่มใช้ถุงพลาสติกแทนแล้วค่ะส่วนประเทศทางยุโรปค่ะรู้จักเทมเป้จากชาวเนเธอร์แลนด์นะคะที่เคยอาศัยอยู่ที่อินโดร้านค้าที่จำหน่ายเทมเป้ในเนเธอร์แลนด์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวอินโดนะคะที่อพยพไปอยู่ที่นั่นค่ะในอเมริกาค่ะรู้จักเทมเป้กันเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วค่ะและในอีก30ปีถัดมาก็มีการจำหน่ายเทมเป้ในเชิงพาณิชย์เทมเป้ก็เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการผลิตการแบบระดับอุตสาหกรรมเลยค่ะสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนานะคะอย่างเช่นซิมบับเวในปีค.ศ.1940นะคะก็คือเกือบ100ปีเนาะก็มีคนพยายามที่จะแนะนำเทมเป้ให้กับพลเมืองประเทศนี้เพื่อที่จะเป็นโปรตีนทางเลือกค่ะที่ราคาถูกแต่ประเทศต่างๆในแอฟริกาอเมริกาใต้นะคะไม่คุ้นกับเทมเป้ไม่คุ้นกับรสชาตินี้ก็เลยไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายนักนะคะแนวโน้มในอนาคตค่ะทั้งยุโรปอเมริกาแล้วก็ประเทศไทยเองนะคะสนใจเทมเป้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มคนรักสุขภาพนะคะกลุ่มวีแกนแล้วก็กลุ่มแพลนท์เบสฟู้ดนะคะทำไมคนรักสุขภาพถึงชอบเทมเป้กันนักเรามาดูคุณค่าทางอาหารกันค่ะเทมเป้เนี่ยมีโปรตีนสูงค่ะโปรตีนนี้เทียบเท่ากับเนื้อสัตว์เลยนะคะมีสารเลซิตินค่ะซึ่งประโยชน์ของสารตัวนี้ก็คือว่าช่วยในการสลายไขมันช่วยในการป้องกันไขมันไม่ให้จับเส้นเลือดช่วยสร้างเซลล์ใหม่เพื่อทดแทนเซลล์เก่าค่ะและเป็นแหล่งวิตามิน B12 ที่สำคัญนะคะเพราะว่าวิตามิน B ตัวนี้ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงป้องกันโรคโลหิตจางค่ะวิตามินนี้จะไม่ค่อยพบในพืชผักต่างๆนะคะดังนั้นวิตามินตัวนี้ก็เป็นที่ต้องการของกลุ่มคนที่ทานวีแกนนั่นเองค่ะเทมเป้เป็นแหล่งโปรตีนถั่วเหลืองที่ย่อยง่ายค่ะแล้วก็ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารต่างๆได้ง่ายไม่ทำให้ท้องอืดเนื่องจากว่าในกระบวนการหมักถั่วเหลืองเนี่ยเอนไซม์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะทำหน้าที่ย่อยสารอาหารส่วนหนึ่งในถั่วเหลืองแล้วทำให้ไม่เกิดท้องอืดไม่มีลมในกระเพาะนั่นเองค่ะเทมเป้เนี่ยมีไฟเบอร์สูงค่ะเนื่องจากว่าเทมเป้ทำจากถ ถั่วเหลืองทั้งเมล็ดนะคะไม่เหมือนกับเต้าหู้แล้วก็น้ำเต้าหู้ที่เอากากของถั่วเหลืองทิ้งไปนะคะเทมเป้จึงมีใยอาหารสูงค่ะแล้วก็ช่วยในระบบขับถ่ายช่วยดูดซับไขมันด้วยการเก็บรักษาเทมเป้ก็ไม่ยากเลยค่ะเทมเป้สามารถเก็บในตู้เย็นได้นาน10วันเลยนะคะแล้วก็ถ้าใส่ช่องแช่แข็งเนี่ยก็อยู่ได้ถึง10เดือนเลยนะคะวิธีรับประทานเทมเป้ค่ะเหมือนกับการทานเนื้อสัตว์เลยค่ะเอามาปิ้งเอามาย่างหั่นแล้วเอาไปทอดเอาไปทำเทมปุระต้มผัดแกงทอดคือได้ทุกอย่างค่ะแนวโน้มเทมเป้ในประเทศไทยนะคะตอนนี้ถ้าไปเซิร์ชดูนะคะใน Shopee เซิร์ชคำว่าเทมเป้นะคะโอ้โหมีร้านขายเยอะมากค่ะมีให้เลือกเยอะมากจริงๆราคาก็มีตั้งแต่หลัก10ถึงหลักร้อยเลยนะคะมีทั้งห่อแบบใบตองห่อพลาสติกค่ะแล้วก็ส่งแบบแช่เย็นแล้วก็ไม่แช่เย็นขึ้นกับร้านค้าค่ะถ้าจะเลือกก็เลือกร้านที่น่าเชื่อถือละกันนะคะนี่ก็เป็นทางเลือกค่ะสำหรับผู้ที่หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์นุชเองก็คิดว่าจะซื้อมาลองเหมือนกันนะคะเพราะว่านุชก็ชอบทานผักเป็นส่วนใหญ่ค่ะส่วนเนื้อสัตว์ก็ทานได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวคือไม่ค่อยชอบทานเนื้อสัตว์เท่าไหร่ค่ะขอบคุณที่ติดตามสลัดครีเอเตอร์ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพจิตแจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรงขอบคุณค่ะ